Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina un Ēģipte 2017. Gadā noteica Katarai diplomātisko un transporta blokādi. Šīs valstis apsūdzēja Kataru par pārāk lielu tuvināšanos Irānai un ekstrēmistu organizāciju atbalstīšanu. Doha apsūdzības noraidīja. Abas resursiem bagātās monarhijas atjaunoja oficiālās attiecības vien 2021. Gada janvārī. Rijāda un Kaira to izdarīja pirmās, savukārt Bahreina vēl nav atjaunojusi savas vēstniecības darbu Dohā.